Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 25 июлдагы программаны баштайбыз жарым сааттын мазмуну. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери, камактагы Жомарт Карабаев атайын кызматтын тергөөчүлөрүн жана академиянын жетекчилигин айыптаган билдирүү таратты.
Мен албетте ойлоймун, бул эксперттик кызматтын бул жалпы бир реформасы болуш керек албетте.
Израилдин өкмөт башчысы АШ конгрессинин биргелешкен жыйынында кайрылуу жасап жаткан маалда Капитолийдин алдына миңдеген адам нааразылыкка чогулду. Бишкек мэриясы Ак Кула ат майданын 2 ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун сунуштады.
Туура кол коюунан баштап үстүнө кирет деген сөз да.
Эки согуштун жана Франциядагы саясий кризистин кырында өтүп жаткан олимпиаданын Ош кыйышын талдайбыз.
Парижде кардарлар орточо алганда 20-30% чейин азайып калды.
Микрофондо Санжар Иралиев, алды менен Түмөнбай Абдинаби уулунан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы? Украинада 25 июлда учкусуз учактын соккусунан бир кишинин өмүрү кыйылды, ондогон дрон атып түшүрүлдү. Фронто Покров жана Курахава багыттарында кармашууланууда. Херсон облусунун аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудиндин айтымында Киндейка кыштагында орусиялык дрондун соккусунан жарылуу болуп 51 жаштагы жергиликтүү тургундун өмүрү кыйылды. Бейшембиге караган түнү Орусия Украинанын аймагындагы социалдык инфраструктурага каршы шахет дрондордон жалпысынан 38 учурганын алардын 25 атып түшүрүүгө үлгүрүшкөнүн өлкөнүн куралдуу күчтөрдүн командачысы Николай Алешук билдирди. Анын айтымында орус аскерлери Одесса облусунун түштүк тилкесин жана өлкөнүн борбордук райондорун бутага алышты. Ал эми фронтто соңку суткада Украина аскерлеринин турумдарына 149 жолу ракеталык жана авиациялык чабуул коюлганы, анын арасынан 70 кагылышуу Покровск жана Курахава багыттарында катталганы маалымдалды. Ал таптан Нидерланд жана Дания өлкөлөрү Украинага ушул жылдын соңуна чейин Леопард 2А4 танктарынан 14 жөнөтпөй болгонун расмий кабарлашты. Бишкектин Ленин райондук сотунда 11 журналисттин ишин кароо бүгүн да уланды. Отурумда кылмыш ишине негиз болгон политологиялык экспертиза жүргүзгөн Улуттук илимдер академиясынын кызматкери Азамат Жанбек уулу көрсөтмө бермек. Жанбек уулу эмгек үргүсүнө чыгып кеткендиктен сот отурумуна келбегени айтылды. Учурда кылмыш ишин изилдөө иштери уланууда. 18 июлда юстиция министрлигине караштуу эксперттик кызматтын адиси Нурлан Сакпаев көрсөтмө берген. Ал Темиров Лайф жана Айтайт ТС каналдарындагы 30 жылдан бери креслодо жабышып отурган атка минерлер 1 грамм урматым жок, эркиндик үчүн күрөшөлү деген сөздөргө массалык башаламандыкка чакыруу бар деген болчу. Адвокаттар жана соттолуучулар буга макул болгон эмес. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист камакта, калгандары ар кандай шартта абактан чыккан. АКШ менен Канада Аляска аймагына жакын жердеги эл аралык аба мекендигинде 2 орусиялык жана 2 кытайлык аскер учак аныкталганына байланыштуу өзүнүн истребительдерин учурганын Түндүк Америкалык аба космостук коргоонуу командачылыгы билдирди. 24 июлда Аляскандын абадан коргоонусундагы идентификациялык зонада орусиялык 2 Ту-95 жана кытайлык 2 Х-6 аскердик учак аныкталып кармалды. Кармоону Кошмо Штаттардан жана Канададан учурулган Норад истребительдери жүргүздү деп айтылды маалыматта. Идентификациялык зона бул эл аралык аба мекендигинин АКШ менен Канаданын аба мекендиги чектешкен жердеги буфердик зонасы мал бир бөлүгү. Ал жерге кирген баардык учактар улуттук коопсуздук үчүн идентификацияны талап кылат. Норад белгилегенде орусиялык жана кытайлык учактардын аныкталышы коркунуч деп бааланбайт, анткени алар эл аралык деп эсептелген аба мекендигинде болушту, бирок мониторинг жүргүзүү улантылат. Орусиянын коргоо министрлиги аталган согуштук учактар Чукотка жана Беринг деңиздеринде Тынч океандын түндүк бөлүгүндө биргелешкен күзөт жүргүзүшкөнүн, эл аралык укук нормаларын бузбаганын жана аба күзөтүнүн баардык этаптарында өз аракеттенүү маселелерин иштеп чыгышканын маалымдады. АКШ президенти Джо Байден шайлоого катышуу ниетинен баш тартканын алгачкы жолу эл алдына чыгып жарыялады жана кызмат мөөнөтү аяктаганга чейин Кошмо Штаттардын өзүндөгү демократияны жана Украина сыяктуу өнөктөштөрдү колдоосун уланта берерин билдирди. 24 июлдагы америкалыктарга жалпы кайрылуусунда Байден 5 ноябрда өтө турган шайлоодо катышуудан баш тарткан себебин жеке амбицияларды четке кагып, жаңы муундун бийликке келишине шарт түзүүгө убакыт келгени менен түшүндүрдү. Биз Орусиянын президенти Владимир Путинге Украинаны басып алуусуна азыркыдан да көп зыян келтиришине жол бербөө үчүн намыскөй мамлекеттердин коалициясын түзүүнү уланта беребиз, НАТОну күчтүүрөөк кылып сактайбыз. Мен аны мурдагыдан да күчтүү жана бирдиктүү кылам, деди Байден түз эфирдеги 10 мүнөттүк кайрылуусунда. Байдендин президенттик мөөнөтү расмий түрдө 2025-жылдын 20-январында аяктайт. Жакында ал демократтардын президенттик кызматка талапкери катары өзүнүн ордуна мурдагы прокурор жана сенатор 59 жаштагы вице-президент Камала Харисти сунуш кылган. Президент Садыр Жапаров бир мандаты 13-чү Сузак округунда мөөнөтүнө мурда шайлоону 22-сентябрда өткөрүүнү дайындады. Бул тууралуу анын жарлыгы 25-июлда расмий сайтка жарыяланды. Сузак шайлоо округунан жогорку кеңешке шайланып келген депутат Тазабек Икрамов 19-июлда мандатын өз арызы менен тапшырган. Ошол эле күнү борбордук шайлоо комиссиясы анын арызын карап, өтүнүчүн канааттандырган. Икрамов депутаттан кетүү чечими өзүнүн чечими болгонун фейсбукка жазган, бирок айрым депутаттар ал атайын кызматка суракка барып, маанайы жок жүргөнүн дагы белгилешкен. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун алдындагы кыргыз электроника ишканасы Мекен брендиндеги ноутбуктарды чогулта баштады. Бул тууралуу кыргыз индустрия бүгүн фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Аталган ишкана буга чейин Acer, Lenovo сыяктуу көптөгөн дүйнөлүк брендтердин атынан ноутбуктар жана планшеттер үчүн тетиктерди чыгарган атактуу кытайлык CloverTech Industries компаниясынан электрондук компьютерлердин жана жабдууларын сыноо үлгүлөрүн алган. Бул Кыргызстандын жарандарына, анын ичинде окуучуларга жана студенттерге жогорку сапаттагы ноутбук хромбуктарды жана планшеттерди арзан баада сатып алууга мүмкүндүк берет, деп жазылган маалыматта. Июль айынын башында өлкөдөгү мугалимдерди ноутбук менен камсыздоо үчүн кыргыз индустрия менен билим берүү жана илим министринин ортосунда келишим түзүлгөн. Кыргыз индустрия мекемеси быйыл мартта Кыргызстанда биринчи жолу ноутбук өндүрүү баштай турганын жарыялаган болчу.
Рахмат Туманбай Абдинабиев уулу айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери камактагы Жомарт Карабаев атайын кызматтын тергөөчүлөрүн жана академиянын жетекчилигин айыптаган билдирүү таратты. Ал кылмыш иштериндеги политологиялык экспертизалар боюнча илимдер академиясын сындаганы үчүн куугунтукка кабылганын айтууда. Академия дооматтарды четке какты. Темага Токтосун Шамбетов кайрылат.
Жомарт Карабаевдин камактан жазган билдирүүсү 24-июлда анын фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү улуттук илимдер академиясынын эксперттерине айрым кылмыштарга мажбурлап корутунду чыгарып жүргөнүн айтып чыккан үчүн куугунтукка кабылганын жазган. Карабаев улуттук илимдер академиясынын жетекчилиги Токон Мамытовту дагы айыптаган. Карабаев тергөөчү өзүнүн кесиптик кызматтык милдеттерин так аткарбай жатканын белгилеп, буга улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин көңүл буруусун өтүнгөн. Азырынча улуттук коопсуздук комитети жана аталган тергөөчү комментарий берген жок. Азаттык атайын кызматтын же тергөөчүнүн жүйөсүнө орун берүүгө даяр. Жомарт Карабаевдин адвокаты Акынбек Ногоев атайын кызматтын тергөөчүсүн сотко бергенин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тергөөчү Азат Султаналиев жактоочунун Карабаевдин иши боюнча экспертиза дайындоо өтүнүчүн мыйзам чектеген 3 күндүк мөөнөттө карабай жооп бербедигине байланыштуу Бишкектин 1-майрон сотуна арыз жазган. Отурум 29-июлда болот. Улуттук илимдер академиясынын мамлекет жана укук институтунун политологиялык изилдөө жана экспертиза бөлүмүнүн башчысы Токон Мамытов Карабаев айтып жаткан дооматтарды четке кагып, кийинчерээк кенен маалымат таратыларын билдирди.
Мен азыр Бишкекте эмесмин, анан мен көрөйүн же эмне деп. Бирок ал расмий түрдө эле жарыя берип эме билдирүү беребиз го бизчи, макулбу? Мен ал баланы тиешем да жок, тааныбайм, билбейм аны.
Ошондой эле буга чейин улуттук илимдер академиясынын өкүлү Айнура Алтыбаева Карабаев башка себептер менен кызматтан кеткенин, азыркы кылмыш ишине академиянын тиешеси жок деп жооп берген. Карабаев айтып жаткан улуттук илимдер академиясынын мамлекеттик укук институтунун илимий кызматкери Азамат Жанышбек уулу соңку жылдардагы саясий өңүтү бар кылмыш иштеринин козголушуна негиз болгон политологиялык экспертиза жасаган адистердин бири. Буга чейин Азамат Жанышбек уулуна анын дарегине айтылган дооматтар боюнча кайрылганыбызда комментарий берүүдөн баш тарткан.
Улуттук илимдер академиясынын иштейм мен илимий кызматкери болуп, ошол улуттук илимдер академиясынын жетекчилиги уруксат бергенде гана мен интервью бере алам да.
Адвокат Улан Сейитбеков бийликке сын айткан оппозиция, жарандык активист, журналисттердин кылмыш иштеринде лингвистикалык жана политологиялык экспертизанын корутундусу негизги далил болуп жатканын белгилеп, бул багытта реформа керек экенин билдирди.
Акыркы учурда бул эксперттердин корутундуларынын негизинде кылмыш иш козголуп, бардык мындай оюн эркин айткан, жараманбы же бир позициясын же бир көйгөй деп айта турган болсо, иш козголуп атат да ошолор негизинде. Мен албетте ойлоймун, бул эксперттик кызматтын бул жалпы бир реформасы болуш керек албетте. Анткенде бир көз карандысыз мындай жарандык коомдун өкүлдөрү катышкан бир ошондой бир эксперттик бир көз карандысыз эксперт болуш керек деп ойлойм да. Анын себебин өз баасы көрүп атабыз. Азыркы кылмыш иштеринде бир эле бир 2-3 эксперттин корутундунун негизинде бардыгы мындай айып тагылып атат да.
Бишкектин биринчи байронун соту улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери атайын кызмат кармаган Жомарт Карабаевдин бөгөт чарасын карап аны 19 августка чейин камакка алган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери Карабаевди 2 июлда суракка алгандан кийин кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Жомарт Карабаев буга чейин Улуттук илимдер академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Ал ошондой эле экспертизаны тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Бишкек мэриясы Ак Кулаат майданын 2 ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун сунуштады. Ага ылайык Rox Group жана TNG Global ишканаларына 55 гектардан ашуун аянты менен Ак Кулаат майданы комплексин түз сатуу жолу менен менчиктештирүү каралган. Буга чейин катышуучулар жок болгондуктан аукцион өткөрүлгөн эмес. Толугураак Кубатбек Айбашевден угабыз.
Бишкек мэриясы чет элдик 2 компания менен Ак Кулаат майданынын жери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирип, шаардык кеңешке тиешелүү чечимди сурап кайрылган. Токтомду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык терс кесепеттерге алып келбей турганы белгиленген. Бишкек шаардык кеңештин депутаты турак жай, коммуналдык чарба, отун энергетика комплекси, транспорт, коммуникациялар жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Рыспай Аматов Ак майдандын жерине байланыштуу соңку чечим шаардык кеңештин сентябрдагы отурумдарында кабыл алынарын билдирди. Депутат чечим кабыл алуунун жолжобосун мындайча түшүндүрдү.
Азыр коом талкууда турат да, бир ай. Бир айдан кийин анан сессияга кирип, сессияда талкууланып, жок сессияга чейин туруктуу комиссиялар өзүнүн корутундуларын чыгаргандан кийин гана атайын профилдик комиссия бар да, мисалы ошол коомдук талкуудан кийин эске алып, анан депутаттар корутунду чыгарса, анан ошол корутунун негизинде если корутунду жанагындай оң жактуу болсо, жактырылган корутунду чыгарылса, ошонун негизинде сессия болот. Сессиядан анан ачык айтылып, ошону бекитилсе, анан төрага кол койгондон баштап күчүнө кирет деген сөз да.
Мэриянын маалыматына ылайык 2024 жылдын 8-июль күнү Rox Group жана TNG Global Foundation компанияларынан Ак Кулаат майданынын мүлк комплексин жалпы аянты 55.7 гектар жер тилкеси менен кошо сатып алуу сунушу келген. Токтомдун долбоорунда жазылгандай, Ак майдандын жери жана мүлк комплекси бир нече шарт менен сатылат. Инвестор компаниялар алынган жерге турак жайларды жана коммерциялык объекттерди куруудан тышкары өз каражатынын эсебинен жалпы билим берүү, мектепке чейинки билим берүү мекемелерин, шаардык жолдорду жана сейил бактарды куруп, аларды Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине акысыз өткөрүп берүүгө милдеттенет. Эгерде сатып алуучулар мэриянын шарттарына макул болсо, анда сатуу сатып алуу келишими түзүүлөрү жазылган токтомдо. Сооданын акчалай наркы канчага турары жана салына турган инвестициянын көлөмү азырынча белгисиз. Сайтындагы маалыматка карасак, Rox Group 2008 жылы Америка Кошмо Штаттарынын Аризона штатында түзүлгөн. Медиа, кыймылсыз мүлк жана ага байланыштуу кызматтарды көрсөтөт. Архитектор жана коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков жер кодекси баштаган мыйзамдар боюнча мамлекеттин жери шаар куруу документтеринин негизинде берилерин айтат. Башкы план, деталдуу пландоо долбоору жана курулуш долбоору деген документтерди адистер кылдат эсептеп чыгышат. Ал эсептерде ошол жерге турак жай комплексин курса болобу, коммуникациялар жетиштүүбү, ооруканасы, мектеби, бала бакчасы, маданий, турмуш тиричилик тейлөөсү камсыздалганбы же жаңысы курулабы деген суроолорго жооп даярдалат, дейт ардагер архитектор.
Коммуникацияларга нагрузка болуп атат. Мурда жашап аткан кишилерге суу жетпей калып атат, канализация система иштебей калып атат, машина коер жерди болбой калып атат, балдардын ойной турган жери жок болуп калып атат. Демек бул өтө татаал маселе да. Тилекке каршы мэрия бүгүн мыйзамды уруп койгон жок, градостроительный документацияны иштеткен жок. Бул жерге курам, бул жерге уруксат берем, болду. Адистер мындайча айтканда сыртта калды да. Ушундай заман болуп атат да. Эмне жанагы ипподромго болуптур бир микрорайон куруп койсун. Ана мен айткан маселелер кантип чечилет, каяка барышат? Шаар куруу деген бул өтө татаал нерсе да. Эмне үчүн генплан 4-5 жыл генпланына тегерегинен иштейт? Ошол жерден даже каякка мүрзө болот, каякка отходтор, канализационный система каякка барат, ошону көтөрө алабы, көтөрө албайбы? Жанагы таштандыларды каякка, ал нагрузканы каякка жиберет? Жүздөгөн, миңдеген суроолорго жана менден башка айткандан башкалар ошолордун баарына жооп бериш керек. Жооп бериш үчүн жер план жасаганда жүздөгөн адистер иштейт баардык тармак боюнча.
Термечиков көчөсүнүн номер 1 далегинде жайгашкан Акула ат майданынын жерин сатуу боюнча электрондук аукцион 15 апрелде жана 11 июнда эки жолу жарыяланып, арыз жоктугуна байланыштуу экөөндө тең өтпөй калган. Мыйзамга ылайык аукционго чыгарылган муниципалдык мүлк эки жолу сатылбай калса, анда аны жергиликтүү кеңештин чечими менен түз сатуу ыкмасы менен менчиктештирүүгө болот. Жеке менчикке сатууга алгач чыгарып баштаганда көз карандысыз эксперттер ат майданды баалап, баштапкы баасын 8.7 миллиард сом деп эсептеген. Буга чейинки аукциондорго ушул суммага коюлган. Экономикалык талдоочу Марат Мусралиев аукционго катышууга жергиликтүү инвесторлордун чыгынбай жатышынын себебин бийликтин ишкерлерге жана жеке менчикке карата жасап жаткан калпыз иш аракеттеринен көрөт.
Биздин балким Кыргызстан ичинде деле акчалуу адамдар болсо деле алар чыгаргандан коркушабы, же арсеналары барбы? Анткени дала эле чоң бизнестерди болсо азыркы бийлик келгенден баштап кустуризация деген бир эме процесс болду го, дагы эле уланып жатат го дейм. Ошого карата балким Кыргызстандын ичинде акча бардыр, бирок калгандан коркушат го деп ойлоп атам да. Анткени дала эле курулуш компанияларына да башка тармактарга деле ошондой басым сыяктуу нерселер болуп атты. Мисалы чет өлкөдө мисалы климат боюнча ар кайсы индекстер бар да, ошол индекстер акыркы жылдары Кыргызстан жакшы болуп баратат деп эч уккан жокмун, балким тескерисинче начарлап баратат го деп ойлоп атам да.
Улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өтүп келаткан 3000 орундуу Акула ат майданы 1947-жылы курулган. Мэрия анын жалпы аянты 57.7 гектар, 1.6 гектар боюнча соттук териштирүүлөр жүргөнүн, ипподром авариялык абалда, адамдар үчүн кооптуу экенин билдирип келет. Президент Садыр Жапаров быйыл 21 мартта 20000 орундуу жаңы ат майдандын курулушуна капсула салган. Ал Сокулук районунун аймагында Бишкек Ош жолунун боюнда курулат. Ал үчүн 215 гектар жер бөлүнгөн. Жапаров эски Акула ат майданынын ордуна ипотекалык кабат үйлөрдү куруш керек экенин айткан. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эл аралык темага өтөбүз. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 24 июлда АКШ конгрессинин биргелешкен жыйынында кайрылуу жасап жаткан маалда Капитолийдин алдына миңдеген адам чогулду. Алар Газадагы согушту жана Израилдин жетекчилигин айыптап угатышууну токтотууну талап кылышты. Ушул темада алдыдагы макаланы Элиза Кененбаевадан угабыз толугураак.
Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 24 июлда АКШ конгрессинин кош палатасынын биргелешкен жыйынында кайрылуу жасап жаткан маалда Капитолийдин алдына миңдеген адам чогулду. Алар Газадагы согушту жана Израилдин жетекчилигин айыптап, ок атышууну токтотууну талап кылышты. Нетаньяху АКШ менен Евробиримдикте террордук деп саналган Хамас уюмуна каршы согушту толук жеңишке жетмейинче улантаарын билдирди.
The day after we defeat Hamas, a new Gaza can emerge.
Биз Хамасты жеңгендин эртеси күнү жаңы Газа пайда болушу мүмкүн. Мен ал күнү демилитаризацияланган жана дерадикализацияланган Газаны көргүм келет. Израиль Газаны басып алууну көздөбөйт, бирок жакынкы келечекте биз ал жакта террордун пайда болушун алдын алып, Газа эч качан Израилге коркунуч жарата албагандай кепилдикти орнотуу үчүн кандайдыр бир коопсуздукту көзөмөлдөп турушубуз керек.
Нетаньяхунун сөздөрүн америкалык мыйзам чыгаруучулардын айрымдары кол чаап кабыл алышса, башкалары, негизинен демократтар, эч кандай реакциясыз суз отурушту. Андан тышкары өкүлдөр палатасынын мурдагы спикери Нэнси Пелоси баш болгон 10 демократ Нетаньяхунун кайрылуусун угууга келген жок. Алардын арасында Прамила Джаяпал дагы бар.
That Netanyahu should never have been invited.
Нетаньяхуну эч качан чакыруунун кереги жок эле жана ал ок атышууну токтотуу жараянына жетишүүгө, туткундарды бошотууда жана аймактагы туруктуу тынчтыкка жетүүдө олуттуу тоскоолдук жараткан.
Согуш башталганы алгач ирет чет жака чыккан Нетаньяху ок атышууну токтотуу жана радикал топтун колундагы туткундарды бошотуу үчүн АКШнын ортомчулугу менен бир нече айдан бери жүрүп жаткан аракеттер тууралуу түз айткан жок. Хамастын туткунунан бошотулган айрым израилдиктер жана ушул убакка чейин барымтада жаткандардын кээ бир жакындары да залда отурушту. Алардын арасынан бешөө согушту токтотуу жана туткундарды бошотуу тууралуу чакырыктар жазылган футболкаларды кийип ордунан турушту. коопсуздук кызматынын өкүлдөрү аларды залдан чыгарып койду. Ал эми башка туткундардын жакындары бул маалда Тель-Авивде чогулуп, Нетаньяхудан жакындарын кайтарууну талап кылган ураандарды чакырып жатышты.
Биз Нетаньяхунун кайрылуусуна нааразыбыз, анткени ал тынчтык макулдашуусуна барарын айтат деп күткөнбүз. Бирок ал убакытты созуп, мунун баары канчалык туура экенин айтып жатканын көрдүк. Андан керектүү сөздөрдү уга алган жокпуз. Ал мен макулдашуусуна азыр кол коем, анткени бул туткундагыларды үйлөрүнө кайтаруунун жалгыз жолу деши керек эле.
Дейт Хамастын туткунунда жаткан Яир Моисейдин тууганы. Хамас радикал уюму 7 октябрда Израилдин конуштарына кирип барып 1200 адамды өлтүрүп, 240 адамды барымтага алып кеткен. Жоочуларды жок кылуу максатында Израиль армиясы Газада баштаган аскердик операциясынын жыйынтыгында 10 айдын ичинде 38 миңдей палестиндин өмүрү кыйылганын анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирип келет. Мекеме маалымдагандай, соңку суткада эле Израиль армиясынын чабуулдарынан 55 кишинин өмүрү кыйылды. Израиль аскерлери чабуулун Хамастын согушкерлери топтолгон жерлерге коюп жатканын жүйө кылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Париж 3-чү жолу тарыхта олимпиаданы кабыл алганын жатат. 26 июлдан 11 августка чейин спорттун 32 түрү боюнча жарыштарга күбө болобуз. Буга чейин акыркы ирет оюндар француз башкаласында туура 100 жыл мурун өткөрүлгөн. 206 мамлекеттен барган 10,500 атлет, анын ичинде Кыргызстандын өкүлдөрү баалуу медалдар үчүн күч сынашмакчы. Олимпиада дүйнөдө ири эки согуш уланып, коопсуздук кырдаалы курчуган, Франциянын өзү саясий кризистин кырында турган учурда өткөнү жатат. Толуураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Лондон, Рио жана Токиодон кийин 4 жылда бир өтүүчү жайкы оюндарды өткөрүү кезеги Франциянын Борбор шаарына келди. 10 миллиондой көрүүчү 18 күн бою 4 жылда бир өтүүчү мелдешке ортоктош болмокчу. Спортчулар сууда сүзүү же футболдон баштап гимнастика, баскетболго чейин күч сынашат. Бардыгы болуп 329 комплект медаль ойнотулмакчы. Быйыл спорттун салтуу түрлөрүнөн тышкары программага скейтборд, серфинг, спорттук альпинизм жана брейк бийи киргизилди. Үч спорт буга чейин Токио оюндарында сыноодон өткөн. Брейк 2018 жылы Буэнос-Айресте өткөн жаштар арасындагы олимпиадада жакшы кабыл алынып, популярдуу болгон. 2020 жылы Париждин күн тартибине киргизилген. Мелдештер 39 жерде өткөрүлөт. Футбол, баскетбол, гандбол боюнча матчтар Лион, Нант, Бордо жана башка шаарларга бөлүштүрүлгөн. Биринчи жолу тарыхта жарыштардын бири оюндардын борборунан алыс жерде уюштурулганы жатат. Сёрфингтин ишкубоздоруна Парижден дээрлик 16,000 километр алыс жайгашкан француз Полинезиясындагы Таити аралына барууга туура келмекчи. Дүйнөдөгү оңой эмес саясий абал, өзгөчө Украина жана Газадагы согуштар оюндардын майрамдык маанайына көлөкө түшүргөнү менен уюштуруучулар чет жактардан 15 миллион көрөрман келет деп үмүттөнүшөт. Билеттердин басымдуу бөлүгү эбак эле сатылган. Бул жолу алгачкы ирет олимпиадада медалдар үчүн ат салышкан аялдар менен эркектердин саны бирдей болот. Башкача айтканда 5250 эркек жана ушунча эле аял жарышмакчы. 1996 жылы Атлантада ат салышкан аялдардын саны 34% болсо, 2020 жылы Токиодо 48%ге жеткен. Франциянын бийлиги атайын кызматтарга таянып, теракт коркунучу жаралбаганын айтып келатканы менен, коопсуздукту камсыздоого күнүнө 45,000 жандар менен полиция кызматкери тартылып турат. Аларга 18,000 аскер жана менчик коопсуздук агенттиктеринин 20,000 өкүлү жардам берет. Андан тышкары француз тартип коргоочуларына чет өлкөлүк 2,000 полиция кызматкери көмөктөшөт.
That's a balance to be found between
коопсуздук менен майрамдык маанай ортосунда баланс табуу керек. Коопсуздук камсыздоого артыкчылык берилери талашсыз. Бул талкууланбайт. Көрүүчүлөрдүн, спортчулардын коопсуздугун кепилдөө эң негизги маселе. Ошондуктан өлкөбүздө, өзгөчө Парижде мурда болуп көрбөгөндөй коопсуздук системасы иштелип чыккан.
To make sure that security will be there.
деп айтты Париж Олимпиадасынын уюштуруу комитетинин төрагасы Тони Эстанге. Дал ушул коопсуздуктан улам Сена дарыясынын боюндагы адатта кымгуут түшкөн кафе-ресторандар азыр дээрлик ээн турат. Ал районго кирип чыккандарды полиция текшерип, QR-код менен гана кирсе болот. Айланада темир тосмолор орнотулган. Ресторан ээлеринин ассоциациясынын жетекчиси Ален Фонтендин айтымында айрым ресторандарда кардарлар 80%ге чейин азайды.
Alors, si vous voulez, c'est très clair. Vous avez en moyenne sur Paris.
Парижде кардарлар орточо алганда 20-30%ге чейин азайып калды. Катуу кайтарылган жерге жакындаган сайын 50-60%ге чейин, айрым жайларда 80%ге жетет. Ковид маалындагы абалды эске салат. Бир нече жыл мурунда көчөлөр, ресторандар ээн калбады беле.
Avec des rues vides, avec des restaurants vides.
Эзелтен тынчтыкты жана ынтымакты даңазалаган Олимп оюндары бул жолу дүйнөдө эки чоң согуш жүрүп жаткан маалга туш келүүдө. Былтыр декабрда Эл аралык олимпиада комитети Орусиялык жана Беларусь атлеттери бейтарап статуста, улуттук желегисиз жана башка атрибуттарысыз жарыштарга катышааларын чечкен. Андай мүмкүнчүлүк Украинага кол салууну активдүү колдобогон, өз армиялары, коопсуздук структуралары жана коопсуздук кызматтары менен байланышы жок атлеттерге берилмекчи. Бул эки өлкөнүн күлдөрү ошондой эле оюндардын салтанаттуу ачылышына катышпайт, командалык түрлөрдө мелдеше албайт, медалдарды тапшыруу маалында алардын улуттук гимндери жаңырбайт. Орусиянын улуттук олимпиада комитети бул шарттарды адилетсиз деп атап, ошол эле маалда бойкот жолун тандабай турганын билдирген. Украина Орусия менен Беларусту жарыштардан толугу менен четтетүүгө чакырып келатат. Палестинанын таламын талашкан активисттер арасында Газадагы согуш үчүн Израилди да оюндарга катыштырбоого үндөгөндөр жок эмес. Бирок Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах мартта андай маселе күн тартибинде турбаганын айткан. Палестиначыл активисттер онлайн кайрылуу уюштуруп, нааразылык акцияларын өткөрүп келишти.
Олимпиада өлкөлөр же өкмөттөр таймашкан жер эмес. Ал спортчулардын жарышы. Палестинанын улуттук олимпиада комитети чоң артыкчылыкка ээ болду. Себеби Палестина Бириккен Улуттар Уюмунун таанылган мамлекети эмес, бирок Палестин комитети эл аралык деңгээлде таанылган. Аларга башкалардай болуп эле тең укуктар менен мүмкүнчүлүктөр берилген.
Деп айтты 23-июлда Томас Бах. Олимпиадага 2 айга жетпеген убакыт калган маалда Франция саясий кризиске кептелди. Европарламентке болгон шайлоодо ашынган оңчулдар добуштардын 40%дайын алгандан кийин президент Эммануэль Макрон улуттук ассамблеяны таркатууну чечип, жаңы шайлоо дайындаган. Солчулдар биригип ашынган оңчулдардын жеңишин алдын алганы менен өкмөткө кимдер кирери, аны ким жетектери катуу талашка жем таштады. 16-июлда Макрон премьер-министр Габриэль Атталдын отставкасын кабыл алды. Бирок жаңы өкмөт башчы атала элек. Француз бийлиги саясий олку-солкулар олимпиаданы татыктуу өткөрүүгө жолтоо болбосун айтып келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандан олимпиадага аттанган спортчуларды тааныштырууну улантабыз. Бүгүн Мээрим Жуманазарова жана Мунарбек Сейитбек уулу тууралуу маалыматтарды бөлүшөбүз.
Мээрим Жуманазарова, 25 жашта, Токио Олимпиадасынын коло медалинин ээси, кыз келиндер күрөшүнүн дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону, Азия оюндарында коло медалин жеңген, Азия чемпионатынын күмүш коло медалдарын уткан. 23 жашка чейинкилер арасында Азиянын чемпиону болгон, эл аралык бир катар ирим элдештердин жеңүүчүсү. Мээрим Жуманазарова акыркы 5 жылда дүйнөгө ысымын таанытып, кыргыз күрөшүнүн алтын доорун жараткан балбан кыздардын бири. Ал өзүнүн өжөрлүгү жана талбаган эмгеги менен коомдогу калыптанган стереотиптерди талкалап, күрөштөн кыздардагы чоң ийгиликтерди багындыраларын далилдеген спортчу. Мунарбек Сейитбек уулу, 28 жашта, мушкер. Бокс боюнча дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси, Испанияда өткөн боксам эл аралык мелдешинин жеңүүчүсү, жаштар арасындагы Азия чемпионатында коло медаль уткан, бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Ош мамлекеттик университетинин дене тарбия факультетин аяктаган, 2017 жылдан бери Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү. Мунарбек Сейитбек уулу бокс боюнча дүйнө чемпионатында байга алган 3-чү кыргызстандык жана Кыргызстандын эгемен тарыхында мындай ийгиликке жеткен алгачкы мушкер болуп калды.
Кыргызстандан олимпиадага аттанган спортчулар Мунарбек Сейитбек уулу жана Мээрим Жуманазарова тууралуу маалыматтарды уктуңуз. Азаттык радиосу олимпиадага жол алган спортчулар тууралуу видео жана башка маалыматтарды социалдык тармактарда да бөлүшүүдө, бизге жазылып алыңыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык кейджи, ТикТокто Азаттык орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.